Пахвалёны Ісус Христос. Шановні радіослухачі, ми працягваем разважанні над чарговай часткай пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Бенедыкта XVI Сакраментум Карытатіс. Спажытак праўды і беднасць чалавека. Працяг. Спажытак праўды заахвочвае нас выкрываць сітуацыі, нявартыя чалавека, у якіх людзі паміраюць за недахопу ежы. З прычыны несправядлівасці і эксплуатацыі і дае нам новую моц і мужнасць вытрывала працаваць над стварэннем цывілізацыі любові. Ад пачатку хрысціяне імкнуліся дзяліцца сваімі дабротамі, так як напісана ў дзеях святых апосталаў, і дапамагаць бедным. Міласці, на якая збіраецца падчас літургічных сходаў, з'яўляецца жывым напавінам аб гэтым актуальнай неабходнасцю. Касцёльныя дабрачынныя ўстановы, асабліва Карытас, на розных узроўнях здзяйсняюць каштоўную паслугу дапамогі патрабуючым асобам, у першую чаргу найбольш бедным, атрымоўваючы натхненне з Еўхарыстыі, якая ёсць сакраментам любові, яны становяцца яе канкрэтным выражэннем, таму заслугоўваюць усялякага адабрэння і падбадзёрывання за іх салідарную місію ў свеце. Сацыяльнае вучэнне касцёла. Таямніца Еўхарыстыі заахвочвае і робіць нас здольнымі адважна ўдзельнічаць у структурах гэтага свету, каб несці туды новую навізну адносінаў, якая мае ўдары Бога сваю невычэрпную крыніцу. Малітва, якую паўтараем на кожнай святой імшы, хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, абавязвае нас рабіць усё магчымае ў супрацоўніцтве з міжнароднымі ўстановамі, дзяржаўнымі і прыватнымі, каб спыніць ці прынамсі зменшыць у свеце ганебны факт голаду і недастатковага харчавання, ад якога пакутуюць шмат мільёнаў асобаў. Асабліва ў краінах, якія знаходзяцца на шляху развіцця. Асабліва свецкія хрысціяне, выхаваныя ў школе Еўхарыстыі, маюць непасрэдную палітычную грамадскую адказнасць. Каб яны маглі адпаведна выконваць свае заданні, неабходна падрыхтаваць іх праз канкрэтнае выхаванне да любові і справядлівасці. Таму, як было прапанавана сінодам, неабходна, каб у дыяцэзіях і хрысціянскіх супольнасцях знаёмілі сацыяльным вучэннем касцёла і пашыралі яго. У гэтай каштоўнай спадчыні, якая паходзіць з самай старажытнай касцёльнай традыцыі, мы знойдзем элементы, якія з глыбокай мудрасцю кіруюць паводзінамі хрысціянаў у вырашэнні актуальных грамадскіх пытанняў. Гэтае вучэнне, што фарміравалася на працягу ўсёй гісторыі касцёла, адзначаецца рэалізмам і раўнавагай, дапамагаючы такім чынам пазбягаць зманлівых кампрамісаў ці пустых утопій. Асвячэнне свету і абарона стварэння. Каб развіць глыбокую еўхарыстычную духоўнасць, здольную значна паўплываць таксама на грамадства, неабходна, каб хрысціянскі народ, які складае падзяку праз Еўхарыстыю, усведамляў, што робіць гэта ў імя ўсяго стварэння, імкнучыся такім чынам да асвячэння свету і інтэнсіўна працуючы дзеля гэтага. Сама Еўхарыстыя пралівае магутнае святло на чалавечую гісторыю і на ўвесь сусвет. У гэтай сакраментальнай перспектыве дзень за днём мы даведваемся, што кожная касцёльная падзея мае характар знаку, праз які Бог сам нам удзяляецца і кліча нас. Такім чынам, еўхарыстычная форма існавання можа сапраўды паспрыяць сапраўднай перамене менталітэту у разуменні гісторыі і свету. Сама літургія вучыць нас гэтаму падчас ахвяравання дароў, калі святар узносіць да Бога малітву благаслаўлення і просьбы працы люк людскіх, плоду зямлі, адносна хлеба і віна. Гэтымі словамі, акрамя далучэння да ахвяравання Богу ўсёй дзейнасці і працы чалавека, абрад заахвочвае нас лічыць зямлю стварэннем Бога, якая нараджае для нас тое, што неабходна для нашага існавання. Яна не з'яўляецца неўтральнай рэчаіснасцю, чыста матэрыяльнай, каб выкарыстоўваць яе без разбору паводле чалавечага інстынкту. Яна мае месца ў добрым намеры Бога, паводле якога усе мы пакліканы быць сынамі і дочкамі ў адзіным сыне Бога, Езусе Хрысце. слушная занепакоенасць экалагічнымі умовамі, у якіх знаходзіцца створаны свет у многіх частках свету, знаходзіць суцяшэнне ў перспектыве хрысціянскай надзеі, якая абавязвае нас дзейнічаць адказна для абароны стварэння. У сувязі паміж Еўхарыстыяй і сусветам мы сапраўды адкрываем еднасць Божага намеру і можам убачыць глыбокую сувязь паміж стварэннем і новым стварэннем, пачатак якому дало ўваскрасенне Хрыста, новага Адама. Паводле моцы Хросту мы ўдзельнічаем у ім ужо сёння. Такім чынам, у нашым хрысціянскім жыцці, якое корміцца Еўхарыстыяй, адкрываецца перспектыва новага свету, новага неба і новай зямлі, дзе новы Єрузалем зыходзіць з неба да Бога, падрыхтаваны, быццам нявеста прыбраная для свайго жаніха. Карысць кампендыя на тэму Еўхарыстыі. На заканчэнне гэтых разважанняў святы Отец хоча затрымацца на тым, што ўзнікла ў выніку працы сіноду, згаджаючыся з просьбай айцоў сіноду дапамагчы хрысціянскаму народу верыць, цэлебраваць і ўсё лепш асэнсоўваць еўхарыстычную таямніцу. Пры садзейнічанні кампетэнтных ведамстваў будзе падрыхтаваны кампендый, у якім будзе змешчаны тэксты з катэхізіса каталіцкага касцёла, малітвы, тлумачэнні, еўхарыстычных малітваў імшала і ўсё, што можа быць карысным для правільнага разумення, цэлібрацыі і адарацыі сакраменту алтара. Святы Отец спадзяецца, што гэты дакумент паспрыяе таму, каб успамін Пасхі Пана з кожным днём усё больш станавіўся крыніцай і вяршыняй жыцця і місіі касцёла, стымуляваў кожнага верніка зрабіць з уласнага жыцця сапраўдны духоўны культ. Дарагія браты і сёстры, на гэтым мы завяршаем разважанне чарговай часткай пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.